ครับรัฐมนตรีคลังของประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าทางการกรุงปารีสพร้อมที่จะร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ขึ้นภาษีต่อแชมเปญและสินค้าอื่นๆของฝรั่งเศสรัฐมนตรีบรูโน่เลแมร์เป็นผู้ให้ข่าวนี้ผ่านช่อง France 3ของฝรั่งเศสในวันอาทิตย์ทั้งนี้ฝรั่งเศสและสหรัฐมีความขัดแย้งกันเรื่องภาษีที่ฝรั่งเศสไม่พอใจการที่บริษัทดิจิทัลอเมริกันไม่จ่ายภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการฝรั่งเศสได้ใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีร้อยละ3ต่อบริษัทเหล่านี้หากบริษัทมีรายได้เกินกว่า25ล้านยูโรในฝรั่งเศสและ750ล้านยูโรจากกิจการทั่วโลกครับและอีกด้านหนึ่งครับรอยเตอร์รายงานว่าเทสโก้บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของอังกฤษส่งสัญญาณว่าอาจขายกิจการในประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับยุทธศาสตร์ให้มุ่งเป้าความสำคัญต่อธุรกิจในอังกฤษเป็นหลักนะครับในแถลงการณ์วันอาทิตย์บริษัทกล่าวว่าเทสโก้ได้เริ่มการพิจารณาทางเลือกทางยุทธศาสตร์สำหรับกิจการในไทยและมาเลเซียซึ่งรวมถึงการประเมินความเป็นไปได้เรื่องการขายกิจการในประเทศเหล่านี้เทสโก้มีสาขาอยู่ที่ไทยทั้งหมด 1,976 แห่งและมีสาขาอยู่ในมาเลเซีย74แห่งในช่วง6เดือนที่สิ้นสุดณวันที่24สิงหาคมกิจการในทั้ง2ประเทศสร้างรายได้รวม 2,600 ล้านปอนด์หากคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ขณะที่กำไรจากการประกอบการอยู่ที่171ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้านี้เทสโก้ขายกิจการในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตุรกีสหรัฐและจีนมาแล้วหากบริษัทขายกิจการในไทยและมาเลเซียเทสโก้จะเหลือแต่กิจการค้าปลีกในยุโรปเท่านั้นนะครับมาที่เรื่องราวของ Amazon กันบ้างนะครับบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐแห่งนี้ลงนามเป็นผู้เช่าพื้นที่สำนักงานบนเกาะแมนฮัตตันซึ่งจะเป็นที่ทำงานของพนักงานกว่า 1,500 คนข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทยกเลิกแผนตั้งสำนักงานใหญ่ในเขตควีนส์ของนิวยอร์กเมื่อนักการเมืองและนักรณรงค์ท้องถิ่นต่อต้านการเสนอแรงจูงใจมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์จากทางการท้องถิ่นนะครับดูเหมือนว่า Amazon จะยังคงต้องการสร้างสำนักงานในเขตนิวยอร์กแม้ว่าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นแรงจูงใจด้านภาษีเพราะเห็นว่ามหานครแห่งนี้เป็นแหล่งของทรัพยากรบุคคลที่บริษัทต้องการมาทำงานสำหรับที่ตั้งของสำนักงาน Amazon ตามแผนล่าสุดนี้จะอยู่บริเวณ Hudson Yards ช่วงกลางเกาะแมนฮัตตันฝั่งตะวันตกบริษัทตั้งใจจะเริ่มใช้พื้นที่สำนักงานในปีพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้ Amazon มีสำนักงานย่อยๆอยู่ในนิวยอร์กแล้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 3,500 คนและบริษัท Audible ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Amazon มีสำนักงานใหญ่อยู่ใกล้ๆคือที่เมืองนวกรัฐนิวเจอร์ซีย์ย้อนกลับไปเมื่อไม่ถึง1ปีก่อนAmazon ล้มเลิกการตั้งสำนักงานใหญ่มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากสถานที่เดิมที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันโดยวางแผนจะใช้พื้นที่ในย่านควีนส์ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะสร้างงาน 25,000 ตำแหน่งใน15ปีและทางการท้องถิ่นเสนอสิทธิพิเศษจูงใจ Amazon มูลค่ารวม 2,800 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามในครั้งนั้นแผนของ Amazon ถูกต่อต้านจากผู้ที่เห็นว่าทางการท้องถิ่นนั้นเสนอสิทธิพิเศษมูลค่ามหาศาลขณะที่ไม่มีอะไรการันตีว่าจะเกิดการจ้างงานมากมายตามที่บริษัทอ้างนะครับยังอยู่ที่นิวยอร์กนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของนิวยอร์กเตรียมที่จะยกร่างกฎหมายที่กำหนดให้โครงการก่อสร้างใหม่ต้องใช้กระจกที่เป็นมิตรกับนกหลังจากที่นกนับแสนตัวบินชนกระจกอาคารตายในแต่ละปีกระจกที่เป็นมิตรกับนกในที่นี้หมายถึงกระจกที่นกสามารถมองเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งกีดขวางนะครับก่อนหน้านี้นครที่มีขนาดเล็กกว่านิวยอร์กหลายแห่งเช่นซานฟรานซิสโกและโอ๊กแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎลักษณะเดียวกันมาใช้กลุ่มอนุรักษ์นกแห่งนครนิวยอร์กหรือนิวยอร์กซิตี้ออดูบอนประเมินว่าในแต่ละปีนก 90,000 ถึง 230,000 ตัว ตายจากการบินชนกระจกอาคารในมหานครแห่งนี้เชื่อว่ามาตรการใหม่จะช่วยลดการตายของนกหลายพันตั้งแต่ฮัมมิงเบิร์ดไปจนถึงเหยี่ยวนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.